Вона просто окидає мене поглядом, дивиться на те, от, яких форм я набула, викидає одну єдину фразу – «Свіна мать».
Сьогодні у Safe Place ми говоримо про розлади харчової поведінки.
У мене починалася натуральна істерика, тому що я от їм, мені страшно, що це от прямо одразу в моїй голові відкладається кудись там в попу, в стегна і так далі.
Блогерка і модель Олеся Кучерява наважилась поділитися з нами, ну, дуже чесною історією.
60 кілограмів перетворилися на 55, 55 перетворилися на 48, 48 перетворилися на 41.
І ти до цього намагалася дійти?
Я до цього дійшла.
Ти до цього дійшла?
Я до цього дійшла.
Олеся розкаже, як вона прийшла через найбільшу жесть, лікарню і неприйняття свого тіла, і як їй врешті вдалося полюбити себе. Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики. З вами знову подкаст Safe Place. І я, Ася Сей. І сьогодні у нас в студії чарівна гостя, неймовірна дівчина, блогерка, модель плюс сайз та інбітвін Олеся Кучерява. Привіт, Олеся, дуже дякую, що знайшла
привіт,
час.
Привіт. Дуже важливо зазначити, що плюс сайз – це тільки по Україні. За кордоном я вважаюся виключно інбітвін, і це головний біль моделей моїх параметрів.
Ну, тобто в Україні ти вже вважаєшся? Так,
да, я вже велика тьотя, я прям тьотя, окей, все прям добре, я плюс сайз, це кумедно. Тобто зарубіжні бренди не розуміють, чому так.
Це дуже в тему нашій сьогоднішній розмові – про стандарти зовнішності, про розлади харчової поведінки, які на них розвиваються. І це, знаєш, така прям родзиночка, що в Україні до тебе вже пред'являють набагато більше вимог.
Однозначно.
До того, як ти маєш виглядати, до того, який розмір ти повинна мати. І так, щоб прям плавно врулитися в цю тему, а що з твоєї точки зору є розладом харчової поведінки – коли ти вперше відслідкувала в собі його симптоми, і як він проявлявся, зокрема, до того, щоб утримуватися у певному розмірі?
Для себе я б могла сказати, що помітила це вперше у 2017 році, на момент 16 років, наразі мені 23, але я б хотіла бути відвертою. Це почалося з самого дитинства. Тобто з самого дитинства мене готували до цього, щоб колись я з слів або думок перейшла до конкретних дій.
Що ти маєш на увазі? Тобі батьки казали, що там умовно ти маєш якось слідкувати за харчовою поведінкою, чи це не батьки, а інше оточення було?
Це були дорослі, так. Тобто з самого дитинства у 2 там з чимось копійками, 2,8, мене віддали на художню гімнастику. Це великий спорт, так, в якому ти маєш бути постійно в узді, тобто ти постійно маєш себе контролювати. І якщо ти дитиною не можеш таке, відстрелити, що з тобою щось не так, тобі на це вкажуть. Що з тобою щось не так. Тобто в групі я була великою. Дякувати генетиці, зараз дійсно можу подякувати, тоді я вважала, що це моє прокляття. Тому в групі я була найбільшою, і мені постійно на це вказували. Тобто там немає місця у цьому дитячому, знаєте, такої припухлості. Там десь дитини живот, кляшечки. Ні. Тобі в 5 років розповідають, як ти маєш виглядати.
Це, ну, вбивство для психіки дитини до того, як вона сприйматиме себе. І мені дуже прикро, що з тобою це трапилось, що ти вже в віці 5 років.
Розумілась, да. Щось зі мною, щось не так.
Ну, це, знаєш, не розуміла, тому що це не можна розуміти. З тобою все було гаразд. У тебе була ця думка, що тобі потрібно якось утискати, зменшувати себе. Коли ти почала помічати це прям гостро?
Необхідність у тому, щоб контролювати своє тіло, з'явилася десь років у 12, тому що почали з'являтися такі щось з натяком на гормони, тобто це вже неконтрольовані відозміни тіла, з'являються груди, стегна, це не влаштовує твоїх тренерів від початку. Більш того, це карається не стільки тренерами поза межами, там, наприклад, змагань, це карається і журі на виступах. Тобі за естетичний вигляд можуть знімати бали. Це ситуація, з якою я постійно стикалася. Я можу вигинатися у будь-які боки, виконувати програму ідеально, але якщо я не відповідаю стандартам, як має виглядати, власне, художня гімнастика, у класичній йому вигляді, тобі знімуть за це бали запросто. І покинула я гімнастику десь у 14 років після отримання кандидата у майстри спорту, і мене почало у різні боки, власне, трошечки розпирати, що було нормально. Тобто я виглядала як свої ровесниці, нарешті. Тому що коли в тебе 6 тренувань на тиждень, гормонів немає місця власне в твоєму житті. І десь через 1.5 роки я зустрічаю свою тренерку на вулиці. Вона просто кидає мене поглядом, дивиться на те, от, яких форм я набула. Викидає одну єдину фразу – «Свіна мать».
О, Боже! Знаєш, я могла очікувати що завгодно. У мене прям є питання, які фрази тобі з приводу цього казали, але від цієї фрази просто як мовлення забирає. Якщо тобі комфортно і не дуже травматично пригадати, а що тобі закидали, крім ось цієї, ну, насправді, жахливої образи?
Насправді, у залі ти припиняєш існувати як особистість. Ти забуваєш, що тебе певним образом якось звуть чи звали. Тобто, не Олеся. Знову ж таки, свина мать, тьотя лошадь було наше найулюбленіше. Тобто, у нас була така ціла зграя дівчат там віком 12-13 років. От ми не мали імен, ми мали такі, перепрошую, поганялова. Тобто, жінка, гімнастка, дівчина не має виглядати так, як виглядаєш ти зараз. Ти йдеш у вбиральню, дивишся, власне, як ти виглядаєш. Ти виглядаєш, як кожна друга середньостатистична дівчина в твоєму віці. Але для гімнастики ти жирна потвора.
І це не може не закарбовуватися.
Ні,
в твоїй психіці.
Ні, ти, власне, так себе і сприймаєш, так.
Коли вже почався твій розлад харчової поведінки, то як він протікав, з якими складнощами ти зіштовхнулась?
До речі, починалося це як звичайна підготовка до літа. Тобто я відмовилася від вуглику, жирів.
Вуглику – це вуглеводів.
Вуглеводів, так. Я відмовилася від вуглеводів. Це вже будь-які крупи. І все таке про прості, на кшталт чогось солодкого, взагалі ні, можеш навіть не мріяти. А далі це почало прогресувати в тому сенсі, що ти починаєш відмовлятися взагалі від усього, що тобі пропонують. Це і жирне м'ясо пішло геть, це пішла молочка геть, це хлібчик мінус, це, знову ж таки, якісь крупи, вівсянка і все інше. Тобто ти у всьому починаєш бачити загрозу для своєї фігури. Окрім цього всього, додаються фізичні навантаження, доволі жорстокі. Ти сама до себе звертаєшся, як колись до тебе звертався тренер. Тобто ти от починаєш тренуватися, тренування закінчилось, ти дивишся на себе в дзеркало, тобі не допомагає, ти робиш замало, тобі потрібно зробити ще там 1000 на прес. І так кожного дня, поки це не стає залежністю. Тобто тебе починає ламати, якщо ти, наприклад, пропустив це тренування. Ти не відпрацював те, що ти з'їв, якщо ти взагалі щось сьогодні з'їв. Ти робиш недостатньо для того, щоб так виглядати, так, як тобі потрібно, і так далі. Спочатку в мене мета була з 70 до 60, хоча 10 кілограмчиків звучить не так вже і погано. Ну, за міркою, знову ж таки, художньої гімнастики, це все пропускається через призму, колись тобі нав'язано. 10 кілограмчиків зараз скинеш, будеш виглядати круто. Ти в це в'язуєшся, тобто це починається гра на вибування. Ти скинула 10 кілограмів, а твоя подруга 15, і ти починаєш її наздоганяти. 60 кілограмів перетворилися на 55, 55 перетворилися на 48 перетворилося на 41.
І ти до цього намагалася дійти?
Я до цього дійшла.
Ти до цього дійшла?
Я до цього дійшла.
Це не просто критерії нервової анорексії, це критерії патологічного виснаження організму. Ну, я боюся уявляти, за який термін це відбулося, але умовно, якщо я почую у психологічній роботі такі цифри зараз, що мені, наприклад, потенційна клієнтка чи реальна клієнтка це скаже, я просто, у мене відвалюється щелепо, я кажу, що це прямі показання на госпіталізацію. Ну, пряміше не буває.
Не буває. А вона і була. На 41 кілограмі я потрапила у лікарню.
Я неймовірно тобі співчуваю.
Це все добре. Це, власне, пройдений етап. Вже пропрацьований. В лікарню я потрапила випадково. Я б сама туди не здалась, і ніхто мене туди не здавав, тому що батьки мені, певно, довіряли, бо їм було трошки не до цього. Вони не розуміли, що щось відбувається. Субота, пари. Дуже виснажена, тому що мені дуже важко дається в навчання, плюс до того ти не на тому акцентуєш увагу, ти постійно худнете, голос викладача кудись повз. Стає погано. на першій парі кружиться голова неймовірно, попросила сходити в медпункт. До медпункту не дійшла, тому що впала зі сходів прямо ноги декана.
О, божечки.
Вона мене відвела до медпункту, і там вже ніхто не питав. Тобто, якщо ти зараз викликаєш батьків, вони тебе забирають, добре. Якщо ні, з таким пульсом, як в тебе, там щось 31 на хвилину, тобі викликають швидку, тебе госпіталізують. Домовилися так, щоб мене забрали батьки, і вже наступного ранку мене здають у лікарню.
У лікарні, я так розумію, що тобі намагаються пояснити, що ти знаходишся у неймовірному виснаженні, і так не можна. Ну, по протоколам тобі мають обережно запропонувати, по-перше, дієту на відновлення, а вона дівчат з анорексією зазвичай лякає до, вибачте, до устки, тому що там має бути 5-6 тисяч калорій у доволі короткі проміжки часу для того, щоб організм доотримав, а ти бачиш ці 5 тисяч калорій, і ти така, о боже мій. Але вони тебе, ну, по протоколу не мали випускати звідти десь тижня півтора, десь так і було?
Я лежала 3 тижні, але на здивування, мене ніхто не лікував, ніхто не проводив зі мною бесіди стосовно того, що я себе психічно до цього довела. Шукали причину у роботі щитовидної залози. Усі такі дивилися на мене, 41 кілограмчик при рості десь 170-169, починають проводити аналізи для того, щоб прив'язати втрату ваги до порушення роботи щитовидної залози. На здивування, вона виявилась здоровіша за щитовидку космонавта. І мене вирішують перевірити на наявність мадагаскарських тараканів у голові. Зі мною поговорили, з'ясували, що причина того, що я худну, це виключно психологічний фактор, це нервова анорексія, тобто я сама провокую себе на це. І, власне, викликають батьків. Що ми будемо робити? Якщо ви погоджуєтеся її залишити тут на лікування, 5-6 тисяч кілокалорій навіть у рідкому вигляді, тобто це глюкозка. Задача максимально швидко повернути тебе хоча б у вагу, коли будуть працювати органи репродуктивної. Наприклад, системи щонайменше, або хоча б шлунок запуститься, коли він буде сприймати їжу. Або ви її забираєте, але під підписку, що ви будете працювати з психологом, що ви там найближчий якийсь час знайдете психолога, краще психотерапевта, можливо, якісь ліки від того, щоб я не боялася вживати їжу, пропише, і ви будете от з ним займатися. Але майте на увазі, що через певний період ми або навідаємося, або ви маєте приїхати і показати, що дитина здорова, жива і з нею все нормально. Батьки забрали. Власне, після виписки з лікарні я дійсно працювала психологом. Робота з ним не дала особливих плодів. Явно була жінка не заінтересована в тому, щоб мені стало краще, тому це буквально там чи 2-3 сеанси, і ми відмовились. Я пообіцяла на свій, певно, страх і ризик, що я з цим впораюсь сама. Перший час не вдавалося. Це ортоанорексія, це постійний відкат.
Тут ми на мить стопнемо нашу розмову з Олесою, щоб пояснити ще один термін. Орторексія, про яку каже наша героїня, це такий розлад харчової поведінки, який пов'язаний із хворобливою одержимістю здоровим харчуванням. На відміну від інших розладів харчової поведінки, орторексія переважно пов'язана з якістю їжі, а не з кількістю. І з тим, що якщо ви з'їли неякісну їжу, її потрібно відпрацювати у будь-який доступний для людини спосіб. Люди з орторексією сильно зациклені на чистоті своєї їжі, а також одержимі перевагами здорового харчування.
Мені допомогли насправді, сама б, мені здається, не впоралась. Мені допомогло оточення. Дуже правильне оточення. Я не знаю, чим заслужила у той період, тому що я від всіх закрилася, я не могла їсти в компаніях в якихось. Мені було важливо наодинці. Але вони все одно не покинули мене і допомагали протягом усього шляху. Є люди, які, коли в мене починалася натуральна істерика, тому що я от їм, мені страшно, що це от прямо одразу в моїй голові відкладається кудись там в попу, в стегна і так далі. Була людинка, що принесла мені серед ночі, там десь о 12-й годині, коли це ще було можливо, принесла мені кілограм тортику, відрізала собі шматочок, мені шматочок, посадила напроти мене і каже, типу, дивись, я зараз з тобою їм, дивись, нічого страшного, ми з тобою просто спокійно їмо, і все добре. Тобто, якщо це в твоїй голові відкладається так, наче ти от зараз повнієш, а я тут втрачаю вагу, то це не так. Я теж їм, це все окей, це калорії, все добре. Потім, ну, нічого з тобою не трапиться, я тобі обіцяю. І він просто привчив мені, мене саме ця людинка, що ну, от, поїсти потрошку. Я бачу, скільки є він їсть, я бачу, скільки їм я бачу різницю. Він мені там трошки докладає, якщо це мені ок, якщо це не вводить мене в якийсь такий ступор і транс. А потім якось так склалося, що він вже з мого життя пішов, але звичка харчуватися так, як він мені привив, залишилася. І поступово вага почала наростати. І це бувало трошки, звичайно, коли ти одягаєш річ XXS, коли ти колись вдягав, і вона так плотненько на тебе. Але не до таких станів, щоб ти розкидувався обіцянками, що ти більше ніколи не підійдеш до холодильнику, наприклад. І такими темпами за скільки? За 2 місяці чи за 3? Ну, 7 кілограмів я набрала стабільно. Тобто це вже було, окей, не 41, це було вже 48, це вже покращення.
Мені неймовірно відгукується твоя історія, знаєш, просто по частинам, починаючи, наприклад, з гімнастики. В моєму випадку це були естрадно-спортивні танці, на яких гімнастика це була як складова, але все одно, наприклад, в підлітковому віці до тебе підходить тренерка, а ти в підлітковому віці з концертних костюмів виростаєш за такими темпами, і вона просто хапає тебе за боки і питає, хто їв макарони. І я така, що мама зварила, те я і їла.
Так.
І варіантів якихось інших не було. А в 16 років, коли я з цього пішла, то точно так само я дуже різко набрала вагу, тому що немає цих 6-7 тренувань, і гормони такі, о, зараз ми будемо працювати так. І в мене розвилося це не в анорексію, в мене це розвилося в нервову булімію, для того, щоб пояснити терміни. Анорексія – це коли ти забороняєш собі їсти, в принципі, ти відмовляєшся від їжі, як Олеся розповідала, викидаєш, ховаєш, намагаєшся відпрацювати кожну калорію. З булімією відбувається десь приблизно так само, але в якийсь момент ти просто не можеш не їсти, і в тебе спрацьовує, вибачте за деталі, рвотний рефлекс, або ти у себе його викликаєш для того, щоб повернути ось те все шкідливе, що ти наїв. Але це в першу чергу психологічне і психіатричне захворювання. І ти маєш абсолютно рацію, коли ти кажеш, що оточення в цьому – це один із ключових елементів, тому що саме оточення воно спрацьовує як костилик, який допомагає тобі приймати себе. Оточення починає казати, що все гаразд, з тобою все нормально, ти зможеш цим впоратись, ти там прекрасна, чудова, неймовірна і так далі. Без цього, без ключа з оточенням, виходити з РХП – це неймовірно важко. Тому я хочу нагадати, що якщо раптом вам немає з ким поговорити, але ви відчуваєте, що те, що ви чуєте зараз на подкасті, вам відгукується, я просто молю, звертайтеся до Національної гарячої лінії для дітей та молоді. Вас там, по-перше, вислухають, по-друге, вас там ніхто не присоромить, по-третє, вам там зможуть надати кваліфіковану психологічну допомогу тут і зараз. Тому 116-111 з будь-якого телефону дзвоніть і звертайтесь. Кому ти першому розповіла після батьків про те, що у тебе трапився РХП?
Нікому не розповідала, в тому та й справа. Всі бачили на обличчя. Я до останнього відмовлялася признати, що зі мною щось не так. У всі ці питання, типу, ти нічого не їш, ти погано виглядаєш, ти взагалі там спала чи їла. Відчепіться від мене, зі мною все окей, мені не потрібна ваша допомога. Тобто саме тому я позбулася більшої частини свого оточення. Вони становили для мене загрозу у моєму сприйнятті тим, що вони намагалися мене нагодувати. Тобто це постійно, давай це, ти виглядаєш жахливо. І найстрашніше, що може трапитися з людиною, яка стикнулася з РХП, це відсутність усілякої наявності підтримки від родини. Це був ключовий фактор, який мене заганяв.
Розлад харчової поведінки – це розлад типу залежностей, і люди не розуміють, що ти впадаєш в залежність від речовини, яка має забезпечувати тобі життя. І це така сама залежність, як наркотична залежність, як нікотинова залежність, як залежність від деструктивної поведінки, ну хоча це таким є. І коли люди просто бачать, що з тобою якісь фантасмагоричні зміни – і до них важко доходить, що це технічно їжа перетворюється на алкоголь, на наркотик, на щось в такому роді. Це для них незнайомо, і вони починають тобі казати те, що людині з РХП чути не варто взагалі. От, наприклад, ось ці речі, які ти переказувала, Що для тебе, з твоєї точки зору, прям табу чути людині з РХП, а що навпаки їй казати варто?
Стосовно табу. По-перше, коли людина починає набирати вагу, ніколи не акцентувати увагу на тому, що вона якось зовнішньо змінилась. Там, наприклад, о, ти поправилася, виглядаєш набагато краще. Або там, я не знаю, в тебе, наприклад, там щічки стали більше. Ну, це капець. Мені колись сказали, це місяць просто впущений, тому що я знову повернулася у ту бредоту, з якої тільки вийшла. Що значить, в мене щоки почали з'являтися? Що значить, я набрала? Ну, це ж якийсь капець. Краще казати, що, наприклад, ти виглядаєш свіжіше, в тебе більше енергії з'явилося, там, ти більш весела. Там, ну, щось таке, щось абстрактне, що не стосується зовнішнього вигляду взагалі. Я б от так от. І що стосується того, що варто чути... До банального підтримка. Не те, що стосується, я тебе зараз нагодую, щось на кшталт цього. Просто скажи людині, що ти поруч. Незалежно від того, що з нею відбувається, відкати, тобто вона знову ця повернулася. Не кидай її в такому стані.
Я дуже сподіваюся, що твоє оточення зараз справляється з цією функцією.
Нарешті, через скільки? Через 4 роки.
Але я можу тільки тримати кулаки, схрещені пальці, радіти, що це трапилось, і просто молитися, щоб це продовжувалося і надалі. Є некомфортне питання, тому що розлади харчової поведінки, вони, як і будь-які психологічні розлади, вони загострюються від стресу. А коли почалася повномасштабна війна, у кожного з нас був такий стрес, що, дай Боже, чи не повернулися вони тоді? І якщо так, то як це відбувалося, що ти намагалася зробити з цим тоді?
Анорексія – ні. Не повернулася, а почалась інша система – це компульсивне приїдання, про яке ми ще поки що не говорили. Емоції не можуть знайти вихід, вони в тобі сидять, ти намагаєшся їх задавити, заглушити, закидати їжею. Тобто це системне переїдання, з яким ти не можеш впоратися, от, поки ти стресуєш. Тобто щось або вже пролетіло, або прилетіло, або десь гуцнуло. Ти ховаєшся, береш з собою їжу, і там десь під ліжком, десь у кутку ти починаєш активно їсти. Тому що ти не знаєш, коли ти поїш, можливо, наступного разу.
Я на секунду перерву нашу розмову з Олесою, щоб нагадати, якщо ви відчуваєте, що наша розповідь про розлади харчової поведінки вам відгукується, і ви розумієте, що це про вас, обов'язково потрібно звернутися до психотерапевта чи психотерапевтки за кваліфікованою допомогою. Компульсивне переїдання – це, в принципі, неочевидна штука, тому що, з одного боку, коли в тебе виснажується нервова система, вона прям починає кричати і вимагати, що їй треба більше калорій, їй треба більше якихось поживних речовин, і тебе прям тягне на їжу. А коли вона для тебе є ледь не єдиним джерелом задоволення...
І заспокоєння.
І заспокоєння, так. То там може зносити просто катастрофічно. І в тому числі там може проявлятися прям протилежна штука. З одного боку, у тебе є скажений голод, вовчий голод, бо булімія, вона якраз про вовчий голод. І ти знаєш, що тобі, наприклад, якісь варіанти їжі їсти не можна, бо вони шкідливі. У нас досі є ось ця стигма, що є шкідливі. Шкідлива їжа.
Їститись горіхів – це взагалі як заздрастя. Там же ж калорій просто неймовірно. Це здорово, але набагато більше відкладеться з тих горіхів, я вам говорю.
І люди починають їсти, але їсти умовно дуже правильно, а його не вистачає, і вони починають їсти ще більше. А треба ж правильно, і тут формується ось ця орторексія, коли ти намагаєшся зробити все правильно і відпрацювати, і якось заробити свої калорії, а воно так не спрацьовує, бо нервова система просто тобі факт показує.
Щось пішло не так і не по системі. Стосовно компульсивного переїдання, це взагалі не прийнято вважати розладами харчової поведінки. Всі знають про булімію, всі знають про анорексію. А про компульсивне переїдання всі забувають. Тобто, от в мене розлад харчової поведінки. Який? Компульсивне переїдання.
Та це ж нормально.
Це ж нормально, всі ми інколи обжираємося. Ні, товариші, не обжираєтеся. Компульсивне переїдання, коли ти не можеш спинитися. В тебе починається паніка, поки ти не перепробуєш усе наявне у холодильнику. В мене особисто в хід шли сухі макарони, як вам таке. Або, наприклад, їсти цукор ложками. Сідаєш на підлогу, і в тебе паніка, ти починаєш труситися і їсти той цукор. Тобі страшно. Я не знаю, до речі, за рахунок чого. конкретно у той момент це було, чому було страшно залишити, бодай, щось у холодильнику неторканим, але і вершкове масло там було, і, знову ж таки, макарони ти були, і щось взагалі, знаєш, у повсякденному житті ти на нього увагу не звернеш, але воно зараз є, і ти маєш його зжерти. А потім ти лежиш, в тебе неймовірно болить живіт, це вже з тебе повертається з усіх боків, і це не допомагає заспокоїтися, це, власне, перша причина, з якої ти почав, власне, їсти.
І тут питання в тому, що, в принципі, для нас нормально отримувати задоволення від їжі, але це починає перетворюватися на розлад і захворювання тоді, коли ви це робите неконтрольовано.
Неконтрольовано і систематично. Тобто це постійна система себе загодовування. Тобто коли ти вже не можеш іншого способу для виходу емоцій знайти. Тобі не допомагає ані спорт, а неможливо там медитація якась. Це виключно от у голові ідея піти і поїсти.
А з повномасштабкою як ти з цього виходила?
Знову ж таки, допомагали близькі люди. Тобто вони бачили, що починається щось незрозуміле, чому це кучерява Олеся Володимирівна заперлася у кімнаті і там декілька пачок чогось з'їла. З тобою все окей, можливо, нам варто просто поговорити. Ми кожного разу, коли щось турбувало, коли було страшно, починали розмовляти. І я знаходила вихід цим емоціям і не бачила взагалі сенсу у тому, щоб піти і, знову ж таки, об'їстися якось цим, це заглушити за допомогою їжі.
Я не один раз говорила з колегами, з різними соціальними працівниками про РХП, і дуже часто звучить фраза, що розлад харчової поведінки – це голод за любов'ю, це голод за прийняттям, це голод за дозволом собі різних емоцій, це голод по особистим кордонам і дозволу собі в них бути. Тому перше, на що хочеться звернути увагу, якщо ви вже знаходитеся десь близько теми РХП, хочете більше про це почитати або вловлюєте у себе перші симптоми, подумайте про те, як ви загалом ставитеся до себе. Подумайте, що у вас із самоцінністю, що ви собі дозволяєте, що ви собі не дозволяєте, і чого ви хочете ось цим голодом чи будь-яким способом проконтролювати свою їжу, досягти. Воно вам про що? Немає універсального рецепту, як не звалитися в РХП.
Немає, на жаль, ні. У кожного це індивідуально.
І така мотиваційна історія не під кінець. Ми говорили про розлади харчової поведінки, ми говорили про прийняття себе, ми говорили про те, як бачити себе в дзеркалі, і ти після такої неймовірно важкої історії, ти модель, ти показуєш своє тіло таким, яким воно є, ти не намагаєшся змінити його параметри під того, для того, щоб підпадати під якісь стандарти, а стандарти навпаки намагаються підібратися до тебе.
Ти мене так, зламала систему.
Ти зламала систему, так, мотиваційна історія. Як ти прийшла до того, щоб стати моделлю?
Власне, дуже кумедно, якщо не брати контекст сьогоднішньої розмови, тому що я худла для того, щоб потрапити у цей бізнес. Але іронія долі, коли я схудла до потрібного мені вигляду, потрібної ваги, я чомусь ніколи нікому не була потрібна. Жодного букеру на мене на вулицях Харкова не підбігло і не сказали: «Боже, яка я виходенька, давайте ми будемо з вами працювати в якості моделі, давайте ми поїдемо з вами до Милану». Потім я почала виходити у ремісію.
Ми з Олесою вжили такий термін, як ремісія, і я думаю, його варто трошечки розшифрувати. Ремісія – це такий стан або час у хронічній хворобі, коли людина взагалі не відчуває її симптоми. Ремісія може бути частковою або повною.
Я не могла себе прийняти дуже довгий час. Тобто ти постійно заганяєш себе в це, коли одягаєш старий одяг, ти не влазиш, ти розумієш, що щось, ну, uncomfortable дуже. Але дуже багато роботи над собою, дуже багато літератури, дуже багато роботи з не з обгорткою, а з вмістом. І раптом ти потрапляєш у оточення, яке вбачає в цьому тебе красивою. Ти так думаєш, ну, нічого собі, приємно, дуже. Я натрапила на фотографиню харківську, яка побачила у цьому просто музу, просто щось таке неймовірне, до якого потрібно дійти. Там далі вже від цієї фотографині хтось ще. Це почало ставати якоюсь системою, що я постійно на зйомках, я постійно десь мене бачать. І, власне, так і стало. Тобто модель плюс сейс, знову ж таки, для України, тому що для закордону я просто in between, щось поміж, тобто ще не досягаю тих параметрів. І прийняття остаточне прийшло з моменту, коли починаю отримувати фотографії, оці перші з тих фотосесій. Тобто я взагалі не бачу чогось такого, що лякає, наприклад, зараз когось на просторах Інстаграму, там, типу, я не знаю, стегна 110, 120, який жах, я потрібна там до 90 їх скинути. Ні, це те, чим захоплюються. Я почала більш передивлятися творчість Ренесансу, наприклад. Ви бачили там дівчат? Ну, це ж просто там кожна друга – це муза. Так, власне, і знайшла себе, повністю вже прийняла і зрозуміла, що у зворотньому напрямку – ні.
Не спрацює.
Взагалі ні. Що б мені не казали, якісь там хейтери не з'являлися, там, знову ж таки, та хай та тренерка вже з'явиться, скаже знову, що тетя лошадь. Ну, будь ласка. Так, так і так. Я-то знаю, чого я варта, я знаю, як я виглядаю насправді.
Дякую тобі велике. Дякую. Це була складна, але дуже надихаюча і дуже важлива розмова. Ще раз, якщо ви чуєте щось схоже у тому, що розповідала Леся про своє життя, не соромтеся попросити про допомогу. Якщо ви раптом не можете отримати її від свого оточення, ви можете просити її деінде, і ви маєте на це право, в тому числі подзвонити на національну гарячу лінію для дітей та молоді. А на цьому ми будемо плавно завершувати. Вам треба трошки перетравити цю розмову, перш ніж ви будете переходити до наступних подкастів.
Я не здивуюся, якщо в мене після цього подкасту з'явиться конкуренція серед дівчат насправді.
Що ти маєш на увазі конкуренція в плюс-сайз?
Плюс-сайз моделі, так.
Ой, Боже, а я розумію, що це, типу, ми втручаємося в твою монополію на ринку, але я хочу, щоб в тебе з'явилася там конкуренція.
Нормально, нічого. Я, якщо що, вони можуть звернутися, я їх навчу.
О, клас. Оце система дуже нравиться. Значить так, ми всі зараз пакуємось, ідемо до Олеси на коучинг, потім як буде плюс-сайз моделі. Дякую тобі ще раз велике. Дякую вам за те, що ви це послухали. Дякую вам за всі підписки, вподобайки і коментарі. Не забувайте, що це ваш сейф плейс. Ми можемо тут безпечно поговорити про все, що завгодно. А з вами була Ася Сей, Олеся Кучерява. Всім па-па!